habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
وفيدنمو سلاسة بيشة مي سنت كلابودة كون كوبي لاباتن كونا وافر وحاد نغادي جيسين سن موجودها قابل إيركا في ميدا مغالين قاري يوبوغين انترنت كي voasomali.com إذا عدو واحد يمسو عسيني سسارع إلا نور إياني غو حسين بره
oo badad ku dhageysan doontaan idaacadeeda fiidnimana waxa kamida halkee ayuu maraya dhismaha jidka weyn ee Berbera Corridor ee Somaliland
wadooyinka oo aad iyo aad inooga dayacan ama aynu wadooyin haysan lahayn waxaynu u baahan nahay inaanu maskaxeen mar usoo geyno si aan wadooyin u salaaxay inta laynaga caawiyana waa alxamdulillah laakiin inaga waa lagu sakaraan qaba wadooyin badan waxaan jecelahay inaan fursad ka faa'iideysto oo aan soo jeediyo qolal ganacsada ah maalgalka dalku inay sameyn karayaan wadada burcaha geysa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyey xaaladda siyaasadeed ee Muqdisho
dadka Soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasadda ka shaqeeya waa inay dhinac iska dhigaan daneysigooda gaarka oo ay u shaqeeyaan maslaxadda guud ee qaranka iyo dadka Soomaaliyeed oona dalka laga qabto doorasho heshiis lagu yahay hadda ka horna waa la soo qabtay sidii loo qaban jiray waa in loo qabto cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada fiidnimo marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan
mahadsanid sahra amirka dalka qadar sheekh tamim bin xamaad athani ayaa sheegay inuu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo sida ay qortay wakaaladda wararka ee qadar ee qna loo soo gaabiyo waxay labada hoggaamiye ka wada hadleen xiriirka labada waddan iyo sidii loo xoojin lahaa iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalka soomaaliya dhinaca kale wakaaladda wararka ee qadar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi uu qoraal uu ka siday amiirka qadar uu gaarsiiyey madaxweynaha soomaaliya farintaasi qoraalka ayaa wakaaladda wararka ay sheegtay inuu madaxweynaha soomaaliya soo gaarsiiyey ergeyga gaarka ah mudlaq bin maajid al qahtani wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada la isku yiraahdo G7 ee dhinaca warshadaha ku horumaray ayaa maanta oo talaado ah kulan magaalada London waxaana ay ka wada hadlayaan dhowr arrimood oo dunida ka jira oo ay ka mid tahay xiriirka ay la leeyihiin Shiinaha iyo Ruushka, Afganbiga Myanmar, colaadda Syria iyo xaaladda dalka Afghanistan. Xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay talaadada maanta in wasiirka arrimaha dibadda Britain Dominic Raab uu gudoomin doono dooda ku saabsan arrimaha siyaasadda ee qatarta ku ah islamarkaana dhibaateynaysa dimuqraadiyadda, xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha. Raab ayaa sheegay in wadahadalladaasi ay yihiin fursad isku keenaysa bulshooyinka furfuran ee dimuqraadiyadda islamarkaana ay ku muujinayaan midnimadooda waqti aad loogu baahan yahay in lala tacaalo caqabadaha ay wajahayaan iyo qataraha sii kordhaya. Waxaa la filayaa inuu ku adkeeyo wadamada G7 inay cunaqabateyn saaraan shaqsiyaadka iyo shirkadaha lala xiriirinaya Afganbiga Myanmar iyo inay taageeraan in cunaqabateyn dhinaca hubka ah lagu soo rogo wadankaasi iyadoo dhinaca kalena kor loo qaadayay gargaarka bini'aadanimo ee la siinaya dadka reer Myanmar. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa shalay la kulmay Raab iyagoo ka wada hadlay arrimaha Shiinaha waxaana uu sheegay xogeyaha Blinken in ujeedku uusan ahayn in Shiinaha la go'doomiyo ama hoos loo celiyo balse ay doonayaan inuu ku dhaqmo sharciyada caalamiga ah. Iyadoo dalka Hindiya la tacaalayo wareegii labaad ee xanuunka COVID-19 ee magaalooyin badan oo wadankaasi ah ragaadiyay ayaa waxaa la sheegayaa in hoos u dhacay agabkii iyo waxyaabihii aasaasiga ahaa in lagula tacaalo xanuunka maadaama ay baahidu aad sare ugu kacday. Khubarada caafimaadka ayaa arrintan ka digaya hadda. India ayaa sidoo kale sare u qaaday talaalka dadka la siinayo si loo ballaariyo dadka qaadanaya talaalka. India ayaa u furtay dadka ka weyn 17 sano in ay talaalka qaadan karaan bishan May, inkastoo ay tahay dalka ugu weyn ee dunida ee warshadeeya talaalka. Waxa uu dalkaasi bishiiba soo saaraa 70 milyan oo xabbo oo talaal ah. dhowr gobol oo dalkaasi ku yaala ayaa sheegay inaanay ballaarin karin bixinta tallaalka iyagoo sabab uga dhigay inay dhibaato ka haysato in tallaal ku filan ay u helaan dadka da'da ah ee khatartooduna ay sarreyso haddii xanuunku uu ku dhaco. Magaalooyinka waaweyn sida New Delhi iyo Mumbai ayaa tallaalka la siiyey dadka dhallinyarada ah. 10,000 oo qof ayaa internetka ku xaniban iyagoo isku dayaya in ay ballanta tallaalka qabsadaan, waxayna adeegsanayaan adeeg ay dowladda ugu talagashay in ballamada ay ka sameystaan tallaalka dadka. Tan iyo markii ay dowladdu fasaxday in qof walba oo 18 jir iyo ka weyn ah uu heli karo tallaalka, ilaa iyo hadda tiro yar unbay u suura gashay inay helaan ballantaasi. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa talaadada maanta isku dayay in uu sahlo cawaaqibka ay wajahayaan dadka ku xadgudba sharciga cusub ee xayiraadda socdaalka ee dalka India oo xanuunka COVID-19 uu si weyn ugu sii faafayo. Dowladda Morrison ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulantay xayiraadda socdaalka ee ku soo rogeen dadka ka imanaya India, taasoo ku waajib yeelaysa $10,000 oo ganaax ah iyo ku dhowaad 5 sano oo xabsi ah qof walba oo ay ku jiraan dadka u dhashay dalka Australia oo waddankaasi kasoo galay India inta ay xanibaadani taagan tahay oo ah ilaa 15 bishan May. Xayiraadani waxaa cambaareeyay oo ku tilmaamay mid sinjisoo ah dadka u dooda xuquuqda aadanaha, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waddankaasi, qurba joogta reer Australia iyo dadka Australiyaanka ee asal ahaan kasoo jeeda India. Ciyaaryahanka howlgabka ah ee cricketka caanka ku ahaa Michael Slater oo India ka ah faala bixiye telefishin oo ciyaaraha cricketka ah ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariin uu Morrison uu ku tilmaamay in gacmaha uu dhiig kula jiro. Australia ayaa horaba uga mid ahayd wadamada ugu xayiraada adag dunida xanuunka COVID-19 sharciyadiisa socdaalka, waxaana ay waddankeeda u ogolaatay 10,000 qof oo keliya inay soo galaan, waxaana ay markiiba u gudbisaa xarumo lagu karantiilo 14 cisho marka ay dalkaasi soo cagabitaan.
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo inoo akhriyeysay warkii dunida. madaxweynaha somaliland iyo safiirka cusub ee dowladda britain oo soo magacowday soomaaliya ayaa maanta si wada jir ah uga qayb galay dhagax dhiga qayb ka mid ah dhismaha wadada berbera corridor, kaasi oo lacagta lagu dhisay ay bixisay dowladda britain. warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle.
qaybta cusub ee waddadan dhinaca waqooyi ka maraysa magaalada Hargeysa oo dherarkeedu u dhan yahay 24 kilomitir ayaa waxaa ka qayb galay munaasibada lagu dhagax dhigay maanta madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi, safiirka cusub ee dowladda ingiriiska u magacowday soomaaliya ambassador kate foster, waxaana la sheegay dhismaha waddadan ee ku baxaysa lacag dhan 17 milyan, taasi oo ay bixinaysa dowladda ingiriiska. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa ku tilmaamay waddadan mid muhiim u ah marka loo eego isu socodka dhinaca ganacsiga, waxaana mashruucani uu qayb ka yahay dhismaha waddada berbere corridor, kaasi oo isku xuraya magaalooyinka berbere iyo wajaale ee xuduudka dalka Ethiopia. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo la dhiso waddooyinka
oo aad iyo aad inooga dayacan ama aynan wadooyin haysan lahayn, waxayna u baahanahay inaanu maskaxyo mar usoo geyno si aan wadooyin u sahayn. inta laynaga caawiyana waa alxamdulilah, laakiin inagoo inu sakaraan qaba wadooyin badan. waxaan jecelay inaan fursad ka faa'iidaysto oo aan soo jeediyo qolo ganacsada ah maalgalanka dalku inay samayn karayaan wadada burcaha Geysa oo ay to ahaan lacagteedana ka helaya waqtigeeda, waayo imika dayaa waxaa la helay kabaniyaal fara badan oo shaqada yaqaana oo meesha adduntada kuulisaaya u baahan u dhaqaale, markaa dhaqaale weyn oo uguri karaa ma qaba. marka wadadan la furo dhowaan sanadka dambe, berbera oo jaale ay noqoto wada xanuun oo badan loo isjeeyso ay wadadina aragtadeeda oo ay dhuuban tahay, waxayna tahay socodka dalka ee bari iyo galbeed iyo isku geli maaya wadada dekedda u shaqeeya. kalkaa waxaan u baahanahay inaan degdeg u furo qurcaan Geysa. taana waxaan ku dhihilaa maalqabeenku lacagta waa la heli karaa, waana ka heli doonaa macaashkeeda iyadoo leh inaan ku dhihirano. waxaa kaloo inoo soo jeedinayaa maanta soomaaliland ahaan meel aad u fiican oo yahay mahadiyad marina dhinac walba.
waddadan dherarkeedu dhan yahay 14 kilomitir ayaa waxay ku beegantay beero ay dad si gaara u leeyihiin, sida uu sharaxay wasiirka wasaaradda jidadka iyo horumarinta waddooyinka ee somaliland cabdilaahi abukor cismaan.
waxaa ka mid ah qaybtan idinka joogna oo ah Hargeysa bypass, runtii toska loo alokeet gareeyey amba loogu talagalay wuxuu ahaa marka hore 12 milyan, halka waxaynu ugu talagalnay 17 milyan, laakiin qorshe wuxuu ahaa in lagu la dhiso qaybta kale ee wajaale oo iyaduna ay noqon doonto sida Hargeysa bypass oo kale. waxaa kaloo jira qaybta kalabayd iyo wajaale oo iyada lafteedu ka mid ah lacagta la bixiyey iyo hargeysa dhexdeeda oo insha allahu tacaala dowladda imaaraadku inay inaga caawin doonto. Mudane madaxweyne, waxaan jecelahay inaan halkan ka xuso una mahad celiyo dadweynaha Soomaaliland guud ahaan iyo caasimadda. Muddadii aan hawsha gacanta ku haynay, waxaa dadka Soomaaliland ay ku tabarucayeen in ka badan 1736 baloor oo dhuba oo ay waddadu martay oo marka la qiimeeyo noqon karaa ku dhawaad 17 million oo dollar. Of lisiya magdhow amba compensation la siinay ma jirto.
Safiirka cusub ee dowladda Ingiriis ku soo magacowday Soomaaliya Ambassador Kate Foster ayaa u mahadnaqday isla markaana ku tilmaantay isu socodka wadooyinka iyo dhismaha jidadka dhaadheer sida Canberra Corridor oo kale mid qayb weyn ka qaadanaya horumarinta bulshada waqtigan lagu jiray casrigaana ma horaan u ah isu socodka ganacsiga iyo horumarinta geeska Afrika.
I think as others have said, this corridor is a real gateway into the ride into the wider Horn of Africa region.
Waxay ila tahay sida horaba loo sheegay in jidkan corridorku uu yahay mid muhiim u ah isku xirka baaxadda wadamada gobolka geeska Afrika. Sanadaha soo socdana waxaanu arki doonaa dekedda berbera oo awooddeedu aad u ballaarato.
Safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Kate Foster ayaa shalay booqasho ku timid Soomaaliland iyadoo kulan la yeelatay madaxweynaha Soomaaliland, mas-uuliyiinta labada xisbi mucaarid ee Soomaaliland, guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland, waxaana nuxurka lagu tilmaamay kala hadashay siyaasiinta Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha iyo hoggaamiyeyaasha xisbiyada mucaaridka arrinta doorashada ay 13 bishan aynu ku jirno ka dhici doonta Soomaaliland.
Khadra Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Ramadan Kariim, dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan sheegay inuu mas-uuliyadda maamulka doorashada iyo ta'amnigaba uu ku wareejiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Haddaba khubarada ka faalloota arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa ku baaqaya in xukuumaddu ay la timaado fursad ay kaga faa'iideysan karto awoodaha la siiyay xilligan. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa isaguna maalmihii lasoo dhaafay kulamo la yeelanayay mucaaradka, waxaana uu magacaabay guddiyo kala duwan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Todobaadkan Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaa u dhashay waa cusub, waxaana madaxweyne Farmaajo xildhibaanada golaha shacabka ee laaleen go'aankoodii muddo kordhintay 12 April. Tani waxay dejisay khaysadii amni imidii siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya, waxaana jira dareen xooggan oo ka imaanaya dadka danaya siyaasadda ee bulshada caalamka, sida uu sharaxayo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Marka dhowr arrimo oo aad u muhiim ah ayaa dhacay marka laga soo bilaabo 12 April. Waa xasuusanaa markii uu baarlamaanku ku dhawaaqay muddo kordhintaha, macnaha xaaladda amni ee magaalada ay gashay, ciidamadii qaranka oo kala baxay oo laba dhinac u kala baxay, gacan ka hadalkii magaalada ka dhacay, macnaha waxyaabo fara badan oo aada waaweyn ayaa dhacay. Marka in golihii shacabka ahaa iyo madaxweynaha ay garowsadaan inay ka laabtaan, horta runtii tallaabo fiican ayay ahayd. Waxay rajo soo gelisay in ay macnaha cabashadii dadkay tabanayeen, ka hormaashihii ay ku imaanayeen ahayd, macnaha arrintan ah muddo kordhinta inaan sharci ahayn in horta laysla wada qaatay, taa horta tallaabada koowaad ahayd. Sidoo kale macnaha waxaa soo afjarmay in xalka laga raadiyo bannaanka ee noqota xalka in lagu soo laabto Soomaaliya gudaheeda, ee lagu soo laabto miiska wadahadalada, ayadana runtii tallaabo dhanka wanaaga ah loo qaaday ayay tahay.
Meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a awoodsiinta xukuumaddu hogaamiye Ra'iisul Wasaare Rooble, iyadoo lagu wareejiyay hoggaanka doorashada midda amniga, sidoo marka la sharaxayo wasiirka hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Haddii aan fiirno marka maxaa dhacay, waxyaabaha dhacay ugu horreysa waxay tahay in uu Prime Ministerka la yiri isaga ayaa mas-uulka ah doorka uu ka qaadanaya ama hogaaminta arrimaha doorashooyinka. Horta waa runtii waa tallaabo fiican xukuumadda mudane Rooble markii la magacaabay oo bishii September 2020 ilaa hadda ma ahayn qof lagu bartay inuu doorka siyaasadda ugu hogaamiyo, muusan ahayn. Marka in hadda xukuumaddiisi asaga fursad la siiyo, runtii macnaha dadku way soo wada dhaweeyeen. Sidoo kale dowlad goboleedyada hadda Jubbaland oo kale, waana war-saxaafada ay soo saartay, way soo dhaweysay in macnaha madashan uu ku dhawaaqay in la yimaado. Sidoo kale bulshada caalamka guud ahaan ama bulshada Soomaaliyeed runtii macnaha waa la soo wada dhaweeyey.
Dadka ka faallooda siyaasadda ayaa qaba in xilligan muhiim ay tahay meel la iska dhiga danaha gaarkii laga leeyahay siyaasadda si dalku aado doorasho. Waa kan Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo la hadlay VOA.
Dadka Soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasadda ka shaqeeya waa inay dhinac iska dhigaan danaysigooda gaarka oo ay u shaqeeyaan maslaxadda guud ee qaranka iyo dadka soomaaliyeed oona dalkan laga qabto doorasho heshiis lagu yahay hadda ka horna waa la soo qabtay sidii loo qaban jiray waa in loo qabto cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado waana in lagu dhaqmo dastuurkan oo ah heshiiskii dadweynaha ee dadka soomaaliyeed ay ku heshiiyeen inay dowlad ku noqdaan sidaasaa la muhraana sidaas waa in la sameeyo waana qasab waana la sameynayaa
maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa joogay ergegaar oo ka socday dowladda qatar wuxuuna la kulmay dhammaan nidaamyada siyaasadda sida madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare rooble guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynayaasha maamulada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed madowga musharakhiinta iyo hoggaanka gobolka banaadir haddaba maxay ahayd ujeedka ugu weyn ergegaarka ugu soo dirtay qatar soomaaliya wasiir maxamed mukhtaar ayaa su-aashaasi mar kale hor dhigay
runtii qatar sidaan la socono soomaaliya siyaasadeeda saameyn weyn ayuu gaar ahaan afartii sano ugu dambeysay inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysay waxaan xasuunaa xilligii maxaakiimta ahaa saameynta ay kulahaayeen laakiin afartan sano ugu dambeysay saameyn gooni ah ayay kulahaayeen keligiisna ma aha waxa hadda bulshada caalamka ee danaynaya sidaa la socoto african unionka ama midowda africa waxa uu soo magacaabay qof asagana wakiil qaas ugu ah sidoo kale hore waxaa u joogay wakiil qaas oo qaramada midoobay dad badan bay hadda ay kamid tahay marka arintan ah in uu soomaaliya yimaado in uu la kulmo maana waxay muujinaysaa in heerka ay gaarsiisan tahay arinta soomaaliya in ay tahay arin macnaha saameyn kule caalamkao dhan inuu qatar ee laftigeeda ay garowsato in ay macnaha qayb ka noqoto xalka aysan qayb ka noqon dhibaatada soomaaliya
muqdisho hadda waxaa ka jirta deganaansho amniya mid siyaasadeed waxaase weli xaafadaha magaalada isku dhex fadhiya ciidamadii ku dagaalamay meelaha qaar waxaana ka samaysmay dhufaysyo ciidan qof walba ku nool muqdishoahir wuxuu quudareynayaa ciidamadoo laga saaray magaalada lana gaaro hal waaro siyaasadeed cabdulqaadir okey v o a muqdisho
wasaaradda beeraha ee maamul goboleedka hirshabeelle ayaa sheegtay in ay dadaal ugu jirto sidii ay ku xakamayn lahayd webiga shabeelle oo karkaarada jabiyey deegaano hoostaga magaalada jowhar biyahaasi oo haatan la sheegay inay saameyn ku yeesheen dhul beereed u dhow webiga jinkiisa warbixintan waxaa idoo soo diray xuseen xasan dhaqane
wasiir ku-xigeenka ahna sihayaha wasaaradda beeraha maamulka hirshabeelle maxamed qaasim daqare oo booqday biyoxireen ay dhismihiisu iska kaashanayaan maamulka iyo dadka deegaanka ayaa waxa uu sheegay in webiga shabeelle oo fatahay khasaaro culus uu gaarsiiyey beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada jowhar dadka deegaanka ayaa gacmahooda uga shaqaynaya dhismaha biyoxireenka tuulada moyko ee duleedka jowhar wasiir ku-xigeenka beeraha hirshabeelle maxamed qaasim daqare ayaa waxa uu ka warramayaa baaxadda khasaaraha webiga uu u geystay beeraha deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar
waxaan ku mashquulsanayn maalinta saddexaad ee buqdi moyko insha allah waxaan jecelnahay sidaa u jeedaan howl baaxadle ayaa ka socoto inaa ilaa bri galab soo gabagabayna ayaan jecelnahay sidoo kale buqdi baarey iyaduna howl ayaa ka socoto oo shaqadeedi bilow waaye iyaduna waxaan jecelnahay in labada maalmood ee usoo xagta inaan arintaas iyadna hadduu ilaah yidhaahdo ku guulaysano waxaan jeclahay halkaan ina baaq ugu diro dhammaan bulshada soomaaliyeed kuwa hirshabeelle iyo kuwa gobolka shabeellaan dhexe arinta ka dhacday degmadan jowhar labadan tuulo masiibo ayaa ka dhacday fatahaadii ka dhacdayna degaano badan ayay waxyeelaysay laamigii ay khatar gelisay oo inay go-aan waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay waa bil rabadaan waa tobanka ugu dambeysay in dadkii ay waxyeeladaas gaartay iyo sidii hawshan wax loogu qaban lahaaba gacan laga geysto deeq bixiyaasha sidoo kale
daadka ku dhuftay beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada jowhar ayaa baabi'iyey boqolaal hektar oo ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan dalagyada uu baabi'iyey daadkii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah galley sisin iyo digir sida uu sheegayo cabdi faarax oo beeraleyda deegaanka ka mid ah
haddan roobkii asaanka ku da-ay marka roobku maasha allah roob aad u weyn waayo laakiin dalagayni horta waxaa gooyay webigaa gooyay fatahaadaa goysay biyahaas waxay nooga yimideen boqdo baarri meel yirahda baarri boqdoda ayay nooga yimideen alxamdulilah waxa waaye marimoy waa aad iyo aad qudaar gacansaara ayay biyaha gooyeen qudaar gacansaara oo saddex ektar ahayd ayay biyaha iga gooyeen iyo laba ektar oo galley ah galley dalaga ay beernaay sabuulkay saaratay sabuulkay saaratay sabuulkay saaratay wixii oo dhan waa kasoo lugay shalay biyahaasaa qaas oo waxa waaye webigu hadda ma ogtahay maamulaa xiray oo mataqaana hay-adihii waxbaa carabgoodana la yidhi anoo taasaan isku hadlayna isku dhigana maana hadda bii beeraaley aan nahay waa ka foobshay shalayn laakiin waxaana la yidhi meesha waa laga shaqeeyey
wasiirka ayaa amar ku bixiyay in dib loo furo kanaalo dhowaan dayactir lagu sameeyo si loo dabciyo culayska biyaha webiga ee beeraha ku socda
waaxda waraabka marka la leeyahay kanaaladii iyo fatahadii ayay qusayaan. Waxaan amraynaa dhammaan kanaaladii degmada Jowhar, kuwii gaar ahaan kuwii hadda dayactirka lagu sameeyey, in kanaaladaas la fasaxo. Kanaaladu waxay qayb ka yihiin yareynta fatahada. Waxaa kaloo waaxda waraabka ama guud ahaan wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo maamulada degmooyinka ee Hirshabeelle iyo maamulada labada gobol waxaan qorshe ka qaadan doonaa sidii loo heli lahaa kahortag fatahadaha oo fadhiyo waxyaabaha dhacayo. Sababu waxaa laga yaabaa hadda lacag aad u fara badan oo haddii hadda aan sheego wax lala yaaba ay noqonayso in fasalkaani ama kanaal ha noqoto ama fatahada ha noqdaano ay ku baxeen Hirshabeelle. Haddana waa dhibaatadii way taagan tahay. Waxaan sal u ah marka wasaaradda beeraha qorshaheedu ay la wadaagayso maamulka degmada iyo gobolka iyo tuulo min tuulo, haddii marka baahida fatahadaha jiro ama wax la qabanayo kanaaladu ay mid bulshada deegaanka tuulada kasoo bilowdo, ee degmo soo maro, ee gobol soo maro, ee wasaarad qorshe ay isla og yihiin baahi lagu gudbiyo, ma dhicileen ayaan isleeyahay. Waxyaabaha dhacayo waa A E B E C kaliya. Waxaana kala garan karo dadka tuulada iyo degmada iyo gobolku iyo wasaaraddu waxay isla qorsheen isla og yihiin marka loo gudbiyo baahidaas ayaa waxyaabahana kale loogu hortagaa wasaaradda beeraha ama qaybta waraabku iyadoo kaashanaysa maamulka gobolka Hiiraan iyo kan Shabeellaha dhexe iyo degmooyinku lixda degmo ee webiga maro waxay qaadi doontaa tallaabo dhaba oo ay u bandhigi doonto cid kasta oo gacan ka geysanaysa ama deeqbixiyaashu lagu shaqayn doono si ay sidoo kale dib u dhicin.
Fatahada ayaa sidoo kale waxay barakicisay dadkii deganaa tuulooyinka Libiga iyo Xaanshooley oo ku yaala waqooyiga magaalada Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in uu afar jibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan Mareykanku aqbali doono. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u dhimay dadka qaxootiga ah ee Mareykanka dib u dejinta loogu sameynayo, taasi oo madaxweyne Biden uu sheegay in uu wax ka beddel ku sameynayo. Faahfaahinta warbixinta waxaa inoo diyaariyay wariyaha VOA Steve Herman, waxaana inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Go'aanka madaxweyne Biden uu ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go'aamadii madaxweynihii ka horreeyey, kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu Mareykanku sanad walba qaabilo. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu sanadkan gaarsiin doono ku dhowaad 36,000 oo qof halkii uu maamulkii hore tiradaasi hoos u dhigay oo uu gaarsiiyey 15,000 oo qof oo keliya sanadkii. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in tirada uu sii kordhin doono sanadka dambe oo la gaarsiin doono ilaa iyo 125,000 oo qof in la qaabilo. Tirada yar ee qaxootiga ah ayuu madaxweyne Biden ku sheegay inaanay ahayn mid ka turjumaysa mabaadiida iyo qiyamka lagu aasaasay Mareykanka, kuwaasi oo soo dhoweeya islamarkaana taageera dadka qaxootiga ah. Go'aanka cusub ayaa meesha ka saaraya go'aankii uu 2 toddobaad ka hor soo saaray isla madaxweyne Biden, kaas oo ahaa in tirada qaxootiga la qaabilayo ay ahaan doonto sidii hore oo ah 15,000 oo keliya. Arrintaasi oo keentay in ay ka soo horjeestaan qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraatiga ee talada haya iyo ururada u dooda xuquuqda qaxootiga. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa markii lagu dhawaaqay go'aanka madaxweynaha waxa uu sheegay in qaabilaadda qaxootigu ay qayb ka tahay dhaqanka soo jireenka ah ee Mareykanka, isagoo tilmaamay in albaabada Mareykanku ay mar walba u furan yihiin cid walba oo magangelyo raadinaysa. Waxaana uu tilmaamay inay waajib tahay in qaxootiga si sharaf iyo dadnimo leh loo qaabilo si ay nolol cusub bilowdaan. Gudoomiyaha hay-adda caalamiga ee qaxootiga Eric Schwartz ayaa ku tilmaamay mowqifka madaxweyne Biden tallaabo taariikhi ah oo lagu faani karo. Waxaana uu xusay in qaabilaadda qaxootigu ay xoojinayso ammaanka Mareykanka islamarkaana ay kobcinayso dhaqaalihiisa. Laakiin dhinaca kale waxaa jira walaac ka imanaya qaar ka mid ah hay-adaha qaxootiga, kuwaasi oo sheegaya in ay adkaan doonto in isla sanadkan gudihiisa lagu buuxiyo tirada kor loo qaaday ee ku dhowaadka 36,000 ee qof ah. Alex Noreste oo ka tirsan xarunta daraasaadka socdaalka ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid dib u sii dhacay oo kasoo dib dhacay waqtigii loogu talagalay. daraha laga soo doorto gobolka Tennessee Scott DeJarle ayaa tilmaamay in go'aanka madaxweyne Biden ee kordhinta tirada qaxootigu uu halis ku yahay ammaanka qaranka ee Mareykanka. Laakiin dhinaca kale, madaxa guddiga arrimaha dibadda ee golaha senatka Mareykanka Bob Menendez ayaa ku tilmaamay go'aanka madaxweynaha mid muhiim u ah islamarkaana xoojinaya siyaasadda ay labada xisbi ka midaysan yihiin ee ku aadan soo dhaweynta iyo dib u dejinta qaxootiga.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintii wariyaha V O A Steve Harmon inoo soo koobayay halkaad kala socotaan waa Washington. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah qasaayidka bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay.
markaad wali dhegaysan nagala socotaan waa v o a qiimaha dambeyda hadda waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamaad athani ayaa sheegay inuu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sida ay qortay wakaaladda wararka ee qatar ee q n a loo soo gaabiyo waxay labada hogaamiye ka wada hadleen xiriirka labada waddan iyo sidii loo xoojin lahaa iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya dhinaca kale wakaaladda wararka ee qatar ayaa sheegtay in ergeya gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi uu qoraal uu ka siday amiirka qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha soomaaliya fariintaasi qoraalka ayaa wakaaladda wararku ay sheegtay inuu madaxweynaha soomaaliya soo gaarsiiyey ergeya gaarka ah mudlaq bin maajid al qahtaani wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada la isku yiraahdo g seven ee dhinaca warshadaha ku horumaray ayaa maanta oo talaada ah kulan kule magaalada london waxaana ay ka wada hadlayaan dhowr arrimood oo dunida ka jira oo ay ka mid tahay xiriirka ay la leeyihiin shiinaha iyo ruushka afgembiga myanmar colaadda syria iyo xaaladda dalka afghanistan xafiiska arrimaha dibadda ee britain ayaa sheegay talaadada maanta in wasiirka arrimaha dibadda britain dominic raab uu guddoomin doono dooda ku saabsan arrimaha siyaasadda ee khatarta ku ah islamarkaana dhibaateynaysa dimuquraadiyadda xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha raab ayaa sheegay in wadahadalladaasi ay yihiin fursad isku keenaysa bulshooyinka furfuran ee dimuquraadiyadda islamarkaana ay ku muujinayaan midnimadooda waqti aad loogu baahan yahay in lala tacaalo caqabadaha ay wajahayaan iyo khataraha sii kordhaya waxaa la filayaa inuu ku adkeeyo wadamada g seven inay cunaqabateyn saaraan shaksiyaadka iyo shirkadaha lala xiriirinaya afgembiga myanmar iyo inay taageeraan in cunaqabateyn dhinaca hubka ah lagu soo rogo wadankaasi iyadoo dhinaca kalena kor loo qaadayo gargaarka bini aadanimo ee la siinaya dadka reer myanmar xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa shalay la kulmay raab iyagoo ka wada hadlay arrimaha shiinaha waxaana uu sheegay xoghaya blinken in ujeedka uusan ahayn in shiinaha la go-doomiyo ama hoos loo celiyo balse ay doonayaan inuu ku dhaqmo sharciyada caalamiga ah iyadoo uu dalka indiya la tacaalaya wareegii labaad ee xanuunka covid nineteen ee magaalooyin badan oo wadankaasi ah ragaadiyey ayaa waxaa la sheegayaa in hoos uu dhacay agabkii iyo waxyaabihii aasaasiga ahaa in lagula tacaalo xanuunka maadaama ay baahidu aad sare ugu kacday khubarada caafimaadka ayaa arrintan ka digaya hadda indiya ayaa sidoo kale sare u qaaday tallaalka dadka la siinayo si loo ballaariyo dadka qaadanaya tallaalka indiya ayaa u furtay dadka ka weyn 17 sano in ay tallaalka qaadan karaan bishan may inkastoo ay tahay dalka ugu weyn ee dunida ee warshadeeya tallaalka waxa uu dalkaasi bishiiba soo saaraa 70 million oo xabo oo tallaal ah dhowr gobol oo dalkaasi ku yaala ayaa sheegay inaanay ballaarin karin bixinta tallaalka iyagoo sabab uga dhigay inay dhibaato ka haysato in tallaal ku filan ay u helaan dadka da-da ah ee khatartooduna ay sarreyso haddii xanuunka uu ku dhaco magaalooyinka waaweyn sida new delhi iyo mumbai ayaa tallaalka la siiyey dadka dhallinyarada ah 10,000 oo qof ayaa internetka ku xaniban iyagoo isku dayaya in ay ballanta tallaalka qabsadaan waxayna adeegsanayaan adeeg ay dowladda ugu tala gashay in ballamada ay ka samaystaan tallaalka dadka tan iyo markii ay dowladdu fasaxday in qof walba oo 18 jir iyo ka weyn ah uu heli karo tallaalka ilaa iyo hadda tiro yar unbay u suura gashay inay helaan ballantaasi ra-iisul wasaaraha australia scott morrison ayaa talaadada maanta isku dayay in uu sahlo cawaaqibka ay wajahayaan dadka ku xadgudba sharciga cusub ee xayiraadda socdaalka ee dalka india oo xanuunka covid nineteen uu si weyn ugu sii faafayo dowladda morrison ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulantay xayiraadda socdaalka ee ku soo rogeen dadka ka imanaya india taasoo ku waajib yeelaysa $50,000 oo ganaax ah iyo ku dhowaad 5 sano oo xabsi ah qof walba oo ay ku jiraan dadka u dhashay dalka australia oo wadankaasi kasoo galay india inta ay xanibaadani taagan tahay oo ah ilaa iyo 15 bishan may xayiraadani waxaa cambaareeyey oo ku tilmaamay mid sinjisooc ah dadka u dooda xuquuqda aadanaha xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wadankaasi qurbajoogta reer australia iyo dadka australiyaanka ee asal ahaan kasoo jeeda india
ururka saxufiyiinta somalilan ee solja ayaa kulan ugu qabtay magaalada hargeysa qaar ka mid a culimada waaweyn iyo saxufiyiin ka badan 100 qof kulankan ayaa la qabtaa sanad kasta bisha ramadaan
haddaba wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule ayaa ka wareystay ujeedada kulankan gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha Sekeriye Ahmed Maxamuud.
Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha ee kulan ayaa ugu qabtay warbaahinta gaar ahaan wariyasha kala duwan ee ka hawlgala Soomaaliland gobolada qaar iyo qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn ee Soomaaliland ku nool gaar ahaan magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha Sekeriye Ahmed Maxamuud ayaa ugu horreen weydiiyay maxay ahayd ujeedada kala haydeen kulankan wariyasha iyo culimada u qabtay gudoomiyaha Sekeriye.
Khadar Maxamuud Cakule, aad iyo aad baad umahadsan tahay. Kulankan waa kulan sanadla ah, bisha barakeysan ee Rabadaan ayaa loo qabtaa wariyeyaasha ama saxafiyiinta Soomaaliland ka hawlgala iyo culimada Soomaaliland ee waaweyn ee wax sheeg ah si ay intay soo wada fariistaan oo ay kulan isugu yimaadaan ay waanada culimada u qaataan iyaguna ay su'aalo weydiiyaan oo ay ka faa'iideystaan. Ujeedada kale ku jirtaayna waxa weeyaan maadaama oo ay dadkan yihiin dad saxafiyiin oo inta badan mashquula oo xog raadin ku jira aan isleelin in ay isku helaan in ay iyagu iswaraystaan oo xogreys ay helaan iyo in kulanka dabayaa qadiisa la abaalmariyo oo su'aalo la weydiiyo kadibna halkaas su'aalaha ka bacdina abaalmarin lagu siiyo oo caawa sida adarkiisay computer baa la helay internet flash TV baa la helay internetka lagu isticmaalayay waxyaabo kala duwan mobile la helay marka waxa weeye ujeedada aanu ka leenahay in kulankaasi ay isugu yimaadaan saxafiyiinta iyo culimada oo ay wacdi iyo waana kala qaataan qofkan saxafiga ah ee muddada sanadka ah warka wadeena in uu su'aalo uu u helo chance oo culimada waaweyn ku weydiiyo
waa gartay Sekeriye waxa jirtay mararka qaar kood waxaad moodaysay in culimadu ka hadlayeen mas'uuliyadda saxafiga ka saaran bulshada uu ku dhex nool yahay xagga dhaqanka iyo muxuu ahaayay xagga xirfadda intaba isugu jirto ma isleedihiin waxba laga faa'iiday
hawana sidana ay khadarowo mowduuca sanadkan aan soo qaadanay waxa uu ahaa saameynta baraha bulshada waxaynu ognahay in baraha bulshadu ay yihiin meelaha ugu badan ee xogaha la isweydaarsado xilligan maadaama xog la isweydaarsanayaana xogtaasina ay wax yeelan kartaa mid khaldan iyo mid saxsanba dhibaatada xogta ka khaldantaa ay yeelanaysa saxafiga ay ku yeelanayso aakhiradiisa iyo adduunkiisaba ayay ka wacdiyeen oo ay wax uga sheegayeen dhinaca diinta culimada waaweyni marka waxaanu sidanahay xog bay ka faa'iideen fara badan oo ay shaqooyinkoodii ku dabaqi doonaan oo qofku ay isku dayo marka inuu ilaaliyo dheelitirnaantii warkan uu soo qaaday oo aad arkaysay mowduuc shaleeya sheekh dirir uu jeedinayay ahayd in isku dheelitirnaan oo dee ahayd inaad hubiso oo aad hubiso oo hubiso marka taasina waxay saxaysaa waa professionalism kii soo galaysaa oo marka qofkii wuxuu ku dabaqayaa shaqadiisii
ugu dambeyn yaa ka qayb galay kulanka
kulankaasi khadarow waxa ka soo qayb galay culimada sida sheekh maxamed sheekh cumar dirir iyo culimada waaweyn ee cabdibaas diya kamid ahaayeen oo dhalinyarta la hadlayay oo baana la sameynayo oo halka dood ay ka dhalinaysay sheekh dalmar oo kale oo isaguna saxafiye oo weyn oo culimada adiga laftiga ay khadar maxamed cakule oo aad ka qayb gashay oo aad sida bulshada iyo dhalinyarta ay ka soo qayb gashay aad u wacyigelinaysay inuu arkaynay marka dad kala duwan bay ahaayeen oo shalay waxaa inoo furay wasiirka tiknoolajiyadda oo isaguna dhinacii tiknoolajiyadda intuu ka eegay saameynta baraha bulshadana ay ku yeelanayaan iyo ujeedada laga leeyahay oo cilmiyaysan saxafiyiinta siiyey xagga saxafiyiinta ha oo wasiirka warbaahinta wasaaradda warbaahinta ay goobjoog ka ahayd oo wasiirka diinta iyo qaafta oo runtii isaguna ilaa qabanqaabadan la waday iyo culimadii kale ee faraha badnayd ee iyaguna meesha joogay markaska al-bashiir oo isaguna ahaa dhalinyartii soo diyaarisay ee qaybta ka ahayd soolta la diyaarinaysay marka inteedaasi waxaanu isku tagnay si qofkan saxafiga ah ee mas-uuliyadda ay saarantahay mas-uuliyaddiisa dhinaca diinta aan uga tusi lahayn in uu ku ilaaliyo warka u diray imbarajiyadatigi saxafiyiin fara badan baa kasoo qayb galay oo boqol ah boqol saxafi baa kasoo qayb galay oo markii ugu dambeysayna aad arkaysay de kasoo qayb galoon iyaga wax looma sheegeen iyaguna su-aalaha weydiinayay haddana aanu ku abaalmarin la siiyo su-aalihii ay ka jawaabayeen inay dhinaca diinta u badnaa haddana abaalmarin lagu siiyo marka iyaduna ahay taasna in dee isdhexgalkii iyo inayn meeshu noqonin un one way communication aanay noqonin
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Sekeriye Ahmed Maxamuud oo u waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Haatan rigiisay ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
Ku kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dabaylo aad u xoog badan ayaa khatar weyn ku haya dadka badan 100 milyan oo qof oo dhinaca koonfureed ee gobolka mid Atlantic ee dalka Mareykanka degan. Haddaba gobollada ay duufaanadani saameeyeen iyo khasaaraha ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Ismaaciil oo arrimaha Mareykanka aqoonna kuna sugan magaalada Atlantic gobolka Georgia oo ka mid ah gobollada ay duufaanadu saameynta ku yeesheen.
Gobollada uu saameeyey duufaanka waxaa weeye dhowr gobol oo ku yaala geesta bari ee wadanka Mareykanka, gobolka mainly Georgia, Alabama, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Missouri, Arkansas, and part of Texas.
khasaare ilaa hadda la sheegay miyuu jiraa oo ka dhashay duufaanadan?
Khasaaraha ugu badan hadda la sheegay ilaa iyo hadda waxa weeye hal qof oo ku dhintay Atlanta oo gaarigiisa ku dhacay, waxaa la yidhahdaa geed baa ku dhacay, geedkii baa wuxuu soo jabiyey korontadii marka meeshii uu maaragtay korontadii ku dishay iyo geedkii awoodiisii ku dul dhacay gaarigiisa. Laakiin dhibashadu waa intaa uu ninka hadda la ogyahay. Waxay see baabiisay maxmiilo badan iyo guryo badan iyo dhismayaal badan bay baabiisay. Inkastoo tahay tani category ahaan marka loosuri waxa yidhahdaa EF1 marka way aad waata ugu daciifsan oo saasay tahayna khasaaro badan bay gaarsiisay, waayo roob badanna way wadatay. Xawaariga ay ku socotaa waxa weeye 65 mile ilaa 110 mile inta u dhaxaysa. Kuwa kale way kasii badan yihiin category EF2 markuu yahay ama labaad markuu yahay, waa 100 iyo waxoogaa ilaa 165 mile ayuu ku socdaa. Marka aada baan maaragtay u nasiib badannahay marka si u fiirisid, laakiin weli kamaanaan bixin maxaa la yidhaahdaa khatarta ay keeni karto duufaanadani. Ilaa iyo hadda waxay soconaysaa ilaa arbacday soconaysaa
waan gartay. Marka bal gobolka Georgia joogto, haddaad sawir gudiga siisid sida xaaladu ay hadda tahay.
Sida xaaladu hadda waxay tahay, waayo dhulku markuu do-o, roobku markuu do-o, wuxuu xiray wadooyin badan oo maaragtay traffic uu mareeyey. Aniga ahaanteyda hadda kula hadlaya maxa weeye waxay u qaadatay dhowr saacadood inaan guriga imaado, waayo jidad badan baa aad loo xiray, ama korontadii ama geedihii ay kusoo dhaceen iyo meelo badan ay kii buuxiyeen oo muutaad ku fadhiistay oo baawurto ay maaragtay ayna mari karin. Marka arrintu runtii weli ilaa iyo haddana uu daayayaa inaan maqlay si ay kala ma aqaane hongkon maaragtay guux badan baa socda oo weli uu daayaa. Runtii arrintu way kasii xumaan kartay intan oo dhimasho iyo malay qasab ku fiican lahayd, laakiin dhaqaalihii iyo socodkii iyo wixii isku socaya dadka isku socodkoodii way aad iyo aad maaragtay u wiiqay ama u xandhigay oo u yareeyay.
Waan gartay. Maalmaha soo socda maxay culimmada saada sheegayaan, ma kasii darayaan marka la fiiriyo gobollada aad ii sheegto dhan, mise way soo qababi doonaan marka la eego sida culimmadu sheegayso?
Waxaa culimmadu waxay sheegaysaa hawada darsaa in maaragtay ay noqon doonto roob badan duufaan ahaan markay noqoto, se waxay leeyihiin way sii yaraanaysaa xaggayga marka loo fiiriyo, laakiin waxay usii gudbaysaa iyadoo aada usii yara daciifsan dhinaca noordka ama waqooyiga laga sii xiga D C iyo Illinois iyo dhinacaas korka laga sii xiga ayay usii gudbaysaa. Laakiin roobku sidiisaba wuu soconayaa, waayo horta waxaa lagu jiraa wixii ka bilaabaa bisha March ilaa adigas markay yidhahdaan xagaayaha kale ama springga waxay yidhahdaan ilaa samarka, waxa weeye waa waqtigii tornadada iyo roobku aada socmay. Marka hadda waxay yidhahdeen ilaa March 1st iyo March 2nd sanadkan waxaa dhacay Mareykanka ka dhacay 24 tornada ka dhacay ayaa hadda la xaqiijiyey. Marka waa bilowban dhacay, ilaahay khayran ooga dhigo hanu fududeeyo, laakiin waqtigu maaragtay waxaa lagu jiraa waqtigii ay dhacaysay iyo waqtigii roobkugu aad u badnaa oo dhulku aad u qoyayay, daaladkuna ay aada ugu badnaanayay.
Waan gartay. waxaa jira in iyagana hurricanes dabeylo kale kasii xoog badan ay yimaadaan, malaha xilligoodii maaha. Kuwa goorma la filayaa?
Kuwaas waxay dhacaan inta ugu dambeysa adigxogaa marka samarka la dhaafo iyo wixii dabayaaqada, laakiin marmarna way soo hormaraan oo waxaana ku xiran tahay ay yidhahdaan nimanka dirsa culummada hawada climate change, waxay isbedelaya hawadan isbedelaysa kululaanaysa marka ay ka dhalanayaan duufaanadan iyo hurricanekan. Marka laakiinse hadda iyadoo waqtigeedii maaha, waa waqtigu markuu sanadku sii dhammaanayo oo kale ayaa la galaa kuwaas oo iyagu waan soo dhaafnay hadda, laakiinse waxaan hadda bilownay oo gudaha ugu jirnaa oo waqtigii weliba aada iyo aada ay ugu badnayd ahayd ay dhacaysa waa bilaha u dhexeeya March iyo ilaa May. Marka waan ku jirnaa hadda gudaheedan ku jirnaa ilaa dabayaaqada June uu sii soconaya hadda roob iyo duufaanada.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, goboladaad iisoo xustay ama si gaar haddaan gobolka Georgia aan u eegno, shaqooyinkii ma la fasaxay mise arrintu way iska caadi weli?
Maanta shaqooyinka xogaa waxay u badnayd markaan anigu tagay xafiiska in ay dadku soo wada noqdeen, inkastoo ay markii dambe dee yareysay socodkii iyo dhaqdhaqaaqay dadka waduufaanadan iyo roobka, laakiin aroortii hore waxaa dareemayay inuu maaragtay xoog yaro leeyahay isku socodka dadka iyo maxaa la yihahdaa trafica baabuurta dadku shaqada ay u socdaan. Marka waxay u malaynaysaa maxamedow inay soo wada furfurmayso xogaa, waayo dad badan baa waxay heleen daawadii cudurkan COVID-19 ay yidhaahdeen. Marka waxay noqonaysaa in shaqooyinkii iyo lagu noqdo xafiisyadii oo macmiilaadkii aada soo furfurmaan, waayo saan horey u sheegay dawooyin badan baa suuqa soo galo oo maaragtay dadkii ay ka faa'iideysteen inay maaragtay qaataan. Marka waxay u eegtahay inuu soo furfurmayso in the next hadda ilaa inta soo socota labada isbuuc ama saddex isbuuc soo socota waxaan arki doonaa dhaqdhaqaaq aada u badan oo ah inuu shaqooyinkii aada loogu sii wado.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay duufaano xoog badan oo khatar ku haya gobollada bari ee Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo rabadan wanaagsan.
mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheero nala socodsiinaya barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno hirgelinta heshiiskii 17-ka Sebtembar iyo weliba qaabka dib u heshiisiin wanaagsan loo dhexdhigi karo qaybaha kala duwan ee Soomaalida ay isku hayeen nidaamka doorashooyinka ee uu mas-uulka ka yahay Maxamed Xuseen Roble, ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya. Ma tahay hawl uu ku filan yahay mise shakiga fiicaanta ka soo baxaya qaar ka mid a mucaaradka waxa uu u baahan yahay taageero uu ka helo dhinacyada kale ee kasoo horjeeda? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galayeen Maxamed Maxamuud Calasow iyo Maxamed Ibraahim Guuleed oo labaduba ka faalooda arrimaha Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ibraahim Guuleed.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ramadaan kariim, insha allah ilaahay maaragtay 10-kii dambe ayaa lagu jiraa, ilaahay hana waafajiyo laytul qadarka, wixii ajiro aan soo shaqaysanayna ilaahay hanaga abaalmariyo. intaas kadib haddii aan usoo gudbo mawduuca dooda, anigu waxay ila tahay Maxamed Xuseen Roble, ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed. mar haddii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu iska soo wareejiyey maaragtay mas-uuliyaddii doorashada in uu ku filan yahay uuna ka soo bixi karo, waana haddii ay kula shaqeeyaan oo ay aaminaan sida awooddiisa ay tahay mucaaradka iyo nimanka maamul goboleedyada oo kasoo horjooday hanaankii hore ee doorashada u socotay, bulow lagu shaqeynayo oo arrinta uu fulinayo ra-iisul wasaaraha loo doortay ay tahay 17 Sebtembar heshiiskii ahaa iyo beelbarantii 16-kii Februari ee Beedhabo.
Maxamed Maxamuud Calasow.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin. ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxa weeye aniga waxaan u malaynayaa faan hoole fara kuma qodno, ninkaanu in wax lagu wareejiyo waa la sheegay, laakiin annaga haddaana dad ka soo horjeeda waxaa noo muuqatay inaan wax lagu wareejin. Waxa weeye marka in ninka odaga ahe hore uu meesha ku jiro waraa sitaar uu ka maamulayo ama daaha gadaashiisa, aanan ciidamadii nimankii ciidamada hogaaminayay ee hawshan lagu tuunsanay kulligood ay meeshii joogaan, wax la bedelo aan la arag. Hawsha ay meesheedii tahay, haddiise uu ninka odagaa meesha ka baxo oo uu saxiixo inuusan madaxweyne ahayn oo uu ka bedelo taliyaasha wax lagu tuunsan yahay kulligood uu bedelo, waxaan leenahay markaasaan waxaan leenahay alla ilaahe ra-iisul wasaare runbuu sheegaya.
Wallaahi horta waxaan nasiib darro ah in madaxweynaha qaranka waa astaanta qaranka, asaga maanta maaragtay astaanta qaranka asaga ah, asaga marka wuxuu mas-uul ka yahay amniga guud ee dalka. In la yiraahdo marka maanta madaxweynihii madaxtooyada ha ka baxo oo xilka ha wareejiyo ama ciidamada maaragtay ha ka qaada xilalku, taas waxaa weeye qof xusiyan, qof maaragtay macquul ah ama waxbartay ama aqoon leh ama maadi ama diini waxay noqotaba ha noqotay aqoonteeda leh wax uu ku hadla ma ahan. Ciidamadu waxay ilaalinayaan kala sarreynta sharciga, wax bedelaad oo ku imaan kartana maba jirtaba. Doorashadana waxaa weeye hay-ado dastuuri ah oo la yaqaano oo dowladdu ama nidaam ay u dejisay baa u qaabilsan. Nidaamka asaga ahaabeyna dowladdu ku fulinaysaa, ciidamadu ayagu waxaa looga baahan yahay waxaa weeye ilaalinta goobaha ay doorashada ka dhacayso. Arrintaas iyadana waxaa loo qorsheeyay ciidamo booliis ah oo ku filan shaqadooda qaban karana. Marka taas anigu waxaan u arkaa inaysan marnaba aysan noqon karin wax marmarsiinya oo lagu marmarsiiyoodo. Laakiin nimankan cabsi baa hayso oo waxaa weeye hadda waxay xaqiiqsadeen iyo ogaadeen Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo in aysan tartan la geli karin, maadaama aysan tartan aysan la geli karin, waxa keliya ay ka raadinayaan waxaa weeye inuu dhaho waa iscasilay Soomaaliya ma soo tartamayo oo markaas ayaga ay meesha isku qabsadaan. Laakiin inta asaga uu taagan yahay tartan lama geli karaan marka cabsidaasaa jirto.
Calasow waxyaabaha hadda uu ka shaqarinayo guuleed waxaa ka mid a in loo baahan yahay in lala shaqeeyo ra-iisul wasaare Roble, isla markaana kulamo kala duwan ula yeeshay hogaamiyaasha madaxdii hore iyo mas-uuliyiinta iyaguna u tartamaya madaxtinimada, uu ka dhaadhicinayo in uu madax bannaan yahay oo hawsha uu wadayo. Taa maxaad ku diidantay?
Waxaan ku diidanaa waxa weeye horta walaalkay waxa uu sheegay inaan lala tartami karin, asagoo tartan wuxuu u yaqaanaa kii maaragtay ka dhacay wixii ka dhacayo arkayna Koonfur Galbeed iyo Galmudug Hirshabeelle hadduu taa tartan u yaqaano. Annaga marka waxaan aaminsannahay inta ay nimankaas meesha joogaan oo ay hay-adaha amniga iyagu haystaan, madalan ma aha booliis qaran, waxaanu waxaa la yidhaa magacyadooda waad maqlaysa, kuwaas intay joogaan annaga tartan kama qayb galayno mana tegayno, shardigaynan waa noo sidii Farmaajana waxaa weeye asagoon warqadii Xasan Sheekh Maxamuud saxiixo kala saxiixin. Haddee marka meesha maxaa yaalatay jugjug maaga joog weye.
Haddaba sidee xeega loo cagtaa ilkasa ku nabad galaan, kalsooni sidee lagu heli karaa? Ciidamo waxaa jira ka soo goostay dowladda oo weli ku jira ee dhinacyada mucaaradka la jooga, kalsooni intee la eg dadka shakiga qaba ayaad u haysaa?
Ciidanka xoogga dalka uu madaxda u yahay odawaa ciidamada haramcad gorgor iyo ciidamada maaragtay nabasugidda waa ciidamo hufan. Ilaa haatan lama hayo hal askari oo ka goostay oo dhanka mucaaradka aada lama hayo, maadaama marka ciidamadaas dhisan yihiin maxakan qabiilkana waxaa weeye walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaruhu inuusan geli karin gorgortan. Ra-iisul wasaaruhu waa nin iimaan leh, wuxuu iskugu waxa meesha Muqdisho hadda waxa ku dagaalamayo gubayana waxaa weeye waa ilma adeeradiisa oo waa nimanka ayaga 4.5 ku matalayay. Intuu u tegay buu yidhi walaalyaalow gurigakan annaga hadda dhisan annaga ku jirne hanaga gubinina, waxay noqotay marka laba arrimood ra-iisul wasaaraha inuu sameeyo in nimankii la weeraro oo dad shacaba iyo barakacaan iyo in bal wada hadal lagu dayo inta maaragtay shacabka iyo odayaasha dhaqanka iyo la raadinayo bil Ramadaan baa lagu jiraa in aana dhiig la daadin. Taasuu doortay maana ra-iisul wasaaruhu maan waxa uu doortay u joojiyey dagaalka in nimankakan meesha waa laga saari karaa.
Waxa weeye waxau sheegay nimankan inuu ra-iisul wasaare dhiig ilaalinaya uu jira. Annaga waxaan leenahay jeishka meesha jooga jeishul xurra weeye waa nimanka Ilaahay ka sukuu badbaadiyey ummadda Soomaaliyeed, qaynuunkoodii badbaadiyey, sharafteedii badbaadiyey, ahlu sharaf ah, iimaan leh, ahlu qayra, dadkoodii difaacaya, mana aha mooryaansa uu ku sheegayo, waa nimanka xalaasha ah. Waxaa weeye Saadiq John jeneraal Koronto waxaad ileedahay ma aha gorgor iyo ma ahayn markii hore.
Guuleed maxaa hal aragtaa ugu dambeyntii?
Waxaan arkaa in loo soo noqdo hay-adaha dastuuriga ah in maaragtay middaas iyadaana lagu kala baxa sharciyan, sharciga in la ilaaliyo, sharcigana lagu kala baxa. Nimankan hadda uu leeyahay Saadiq John iyo u sheegayana waxaa weeye waa niman dowladda ay ka tirsanaayeen maaragtay ka fakaday, taasna sharci caalami ah iyo mid dowli ah intaba uu ka yaalaa. Xalku waxaan u arkaa in la xoojiyo heshiiska hadda uu isugu baaqay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, ina ka wada qeyb qaataan dhammaan ummadda dowladda Soomaaliyeed ee heshiiska saasiga sida uu dhaqan gal u noqon lahaa wadanka kan waxa weeye dib iyo maaragtay majaaca iyo gaajo intaba waa ka soo daalay ka codsanaya in odayaashii hore oo ay ka mid yihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed iyo madaxdi hore oo wadanka kan maaragtay soo martay nooc kasto ay ahaadaan odayaasha dhaqanka culimada diinka ururka hooyooyinka dhalinyarada si isku duumli ah in maaragtay in arintu dib loogu soo celiyo si wadanka kan qalalaasa horlay iyo dhig tanba oo daatay uu soo galin
Maxamuud Maxamed Cali soo maxaad xal u aragtaa
aniga halka waxaan u arkaa haddii la isqiimeynayo oo xurmad ay jirto oo aan la isku cayin internetka oo dalka in la wada leeyahay la aaminsan yahay oo ma garanaysaa in la isqadiriyo oo madaxweynuhu uu qadiriyo raggii ka horreeyay oo uu ka daayo nimankan CBB da oo uu soo noqday hanuunka oo uu madaxweynihii Soomaaliya hore uu yahay naftirka iyaga waxba kama qabno waxa weeye waxaan leenahay soo dhowow laakiin inta la aaminsan yahay sidaas waxaana la sheegaa ninkan madaxweynaha hadda hore ahaan jiray inuusan weligii waxba ka talisulin
ad ayadu maasantii koorsi waxay ahayd maxamed ibraahim guuleed iyo maxamed maxamuud calasow oo labaduba ka faallooda arrimaha soomaaliya labaduna waxay joogaan magaalada nairobi dooda gaalo intaa inoo joogtay intaynu markaa wada kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayey xubinta dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a washington haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada mid ka mid a qasaa'idka bisha barakaysana ramadaan aanu ugu talagalnay
guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo ayaa intaasi noogu idil dhegaystayaal tan iyo kulanta dambe oo dhammaan v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo للنبي مصطفاك